Ar ziņām Līga Puriņa. Saistībā ar elektroapgādes traucējumiem 9. jūnijā vakar tika novērotas būtiskas elektroenerģijas cenas svārstības tirgū, kas bija divas reizes augstāka nekā dienu iepriekš, secinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Lietotājus, kuri norēķinās pēc fiksētas cenas izmaiņas biežā, neskar. Otrdienas 9. jūnija rītā bez elektrības bija daļa Rīgas un pilsētas apkārtnes, bet aptuveni pusotru stundu vēlāk akcijas sabiedrība augstsprieguma tīkls paziņoja, ka darbība ir atjaunota visā Latvijā. Elektroapgādes traucējumi skāra vairāk nekā 160 tūkstošus klientu. Ko varam secināt no otrdien notikušā un vai līdzīgas avārijas elektroapgādē ir notikušas pasaulē, stāsta Rīgas Tehniskās universitātes docente Laila Zemīte.
Tādas avārijas ir notikušas Indijā, vēl kad 5-6 gadi atpakaļ notika avārija Itālijā, kad visa pilnīgi 100% Itālija uz vairākām pat stundām, 7-9 stundām palika bez elektroenerģijas. No tā mēs varam secināt, ja mums Latvijā bija tomēr tikai 2 stundas, kad šī reakcija bija ļoti laba un tika novērsts viss ļoti ātri un operatīvi.
Ar ko ir jārēķinās privātām un juridiskām personām šādās krīzes situācijās?
Ja viņiem nav ģeneratoru, tad viņiem nav nekādas apgādes. Sakari lielākoties strādā, jo mobīliem torņiem ir ģeneratori, kas var, ja es nemaldos, 2 diennaktis, uzturēt šos sakarus. Tiek uzskatīts, ka viena diena nav tik kritiski, kad iedzīvotāji dzīve tiek būtiski traucēta.
Elektroenerģijas padevis neesamības dēļ visvairāk cieš ražotnes, kurās ir uzstādītas automātiskās iekārtas. Tāpat elektrotraucējumu dēļ būtiski var ciest slimnīcas, turpina RTU docente Laila Zemīte.
Slimnīcām ir jābūt šiem ģeneratoriem, tāpēc arī Latvijā pa šīm 2 stundām slimnīcām nekas kritisks nenotiks, slimnīca turpināja savu darbu.
Rīgas Austrumu kliniskajā universitātes slimnīcā 9. jūnijā elektrības pazušanas brīdī 14 operācijas zālēs notika operācijas. Cilvēki nav cietuši, tomēr, kā norāda medicīnas iestādē, ir gūta mācība, jo šādās situācijās var tikt nopietni bojātas modernas un dārgas medicīnas iekārtas. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.